Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Пожидар, а вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми се уважите, е 633-533, скот на град Пловдив 032. Днес ще ви представим темата «Бог ти дава стандарти за живота». Пред микрофона сме аз, Божидар, и моята колежка Мира. Нека си представим, че имаш намерение да си купиш велосипед. В магазина виждаш точно такъв, какъвто ти харесва. Но ти нямаш намерение да пристъпваш към действие преди първо да помислиш. И така как ще постъпиш? Библията няма стих, ти трябва да си купиш велосипед или ти не трябва да си купиш велосипед. В библейските времена не е имало велосипеди. Бог не е дал правило как да се постъпва при такава покупка. Може ли Библията обаче да ни помогне, когато трябва да вземаме подобни решения? Разбира се, че да. Тя ни помага да бъдем приготвени за всяко добро дело, според второто послание на апостол Павел до Тимотей, 3 глава, 17 стих. Тя е ръководство, което можем да използваме, защото Бог е дал на нас правото да вземаме решения. Той ни приема като свои деца, а не като роби, на които трябва за всичко да се заповяда. Библията ни дава указания за вземане на решения. Те могат да ни помогнат, когато се изправяме пред трудностите в живота. В тази програма ще се постараем да открием принципите за вземане на добри решения в християнския си живот. Също така ще се постараем да определим важността на библейските ценности в нашия ежедневен живот. И така, нека сега да се спрем на първата цел – да обясним разликата между библейските принципи и принципите на света.
Правилата, скъпи приятели, ти показват какво можеш и какво не можеш да правиш. Те могат да ти покажат кои действия са погрешни. Принципите са повече като мерните единици. Те ти помагат да разбереш дали едно действие е по-добро или по-лошо от друго. Например, принципите, които ти използваш, могат да ти помогнат да решиш дали да си купиш нов велосипед, използван велосипед или въобще да не си купиш. Всички ние действаме водени от принципи, въпреки че много хора не осъзнават това. Най-често срещан принцип е този на личното удоволствие, според който ако нещо ми е приятно и ме кара да се чувствам добре, аз ще го направя. Ако следваш този принцип, ти би си купил нов велосипед, без да те е грижа за последствията. Може би твоето семейство ще гладува, понеже си похарчил всичките пари, предназначени за храна. Възможно е да натрупаш и дългове. Чрез подобно действие, ти би задоволил единствено собствения си егоизъм. Може нищо лошо да не се случи в резултат на твоето егоистично действие. Може купуването на велосипеда да ти помогне за работата или за служенето ти. Обаче, при вземане на решението, ти не си имал предвид каква ще бъде ползата. Твоят стандарт за живота е да задоволяваш себе си. Но стандартът, чрез който Исус живя и умря, не беше такъв. Ето какво казва апостол Павел за Христовото смирение и величие. Четем в посланието до Филипяните, 2 глава, 5 и 6 стихове.
Имайте в себе си същия дух, който беше в Христа Исуса, който като беше в Божий образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога.
Друг стандарт, чрез който хората определят действията си, е принципът на популярността. Популярност значи да си харесван от повечето хора, а това винаги включва похвала от човеци. Хората те харесват заради нещата или позицията, която имаш. Нека да се върнем отново на нашия пример с покупката на новия велосипед. Може би всички твои колеги имат нови велосипеди и ти не искаш да бъдеш по-различен. Може би твоите съседи имат стари велосипеди или въобще нямат и в теб се явява желание да бъдеш над тях. Сигурно притежаването на този велосипед ще засили влиянието ти сред съседите, а ти искаш точно това. Но Библията ни казва да желаем похвалата от Бога, а не от човеците. Можете да направите справка за това, като прочетете 29 стих от 2 глава на посланието до римляните. Да искаш да бъдеш популярен сред човеците не е християнски принцип. Разбира се, ние можем да отидем още по-нататък. Хората се ръководят от различни мотиви за техните действия. Мързел, гордост, жажда за власт и така нататък и така нататък. Това, което трябва да направим сега, е да открием в Библията принципите, които християнинът трябва да спазва в живота си.
Втората цел, която трябва да си поставим, е да дадем пример за един обикновен метод за откриване на библейските принципи. Всички библейски принципи произтичат от великият закон на любовта. Според този закон, християните трябва да живеят така, че да показват любов към Бог Отец, към хората и към себе си, защото Бог обича всички. Библейският принцип на любов включва много други принципи. За теб ще бъде от полза, приятелю, да откриеш онези библейски принципи, които ще ти помогнат да вземеш правилни решения. И когато се питаш как да постъпиш във всяка една ситуация, ти ще имаш библейския принцип, от който в момента се нуждаеш. Как да разбереш кой библейски принцип да приложиш? В Библията има три начина за откриването му. Първо, разгледай библейските примери на поведение, които Бог иска от нас да следваме или да не следваме. Например, случая с добрия самарянин, който показа милост към своя ближен. По този повод Исус каза: «Иди и ти прави същото». Евангелието на Лука, 10 глава, 37 стих. Да покажеш милост, това е един добър принцип. Второ, изследвай обясненията и съветите за християнския живот, дадени в Библията. Тя ни дава много случаи и заповеди, които ни помагат да живеем богоугодно. Например, писанието казва: «Разпръсна щедро, даде на сиромасите». 2 Коринтиян 9 глава 9 стих. Този принцип и други подобни ни изявяват какво трябва да правим, за да живеем правилно. Трето. Преди всичко следвай начина, по който нашия Господ Исус действаше. Ако искаме да станем като Него, ние трябва да знаем как е живял Той. Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христос Исус. Посланието до Филипяните, 2 глава, 5 стих. Като използваш изброените методи, ти ще откриеш принципите, които могат да ти помогнат да преодолееш всичките проблеми в твоя живот. Запомни обаче, че тези библейски принципи са Божии. Те допълват мъдростта, която Бог дава на децата си чрез Словото. Ние можем да намерим Неговата мъдрост само чрез изучаване на Библията и чрез молитва. Самото откриване на Неговата мъдрост е библейски принцип. За да бъдеш мъдър, ти трябва да бъдеш смирен, покорен и търпелив. Посланието на Яков се казва: «Но ако на някой от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава щедро, без да укорява, и ще му се даде». Става въпрос за първа глава на посланието на Яков, 5 стих. Този стих ни учи първо, че трябва да бъдем смирени. За да бъдем обаче смирени, необходимо е да признаем пред Бога, че не можем да отговорим на всички въпроси. Същевременно трябва да вярваме, че Бог има отговорите. Второ, когато се молим, ние сме покорни. Идваме при нашия Отец, както Исус каза. Затова, нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага своевременно. Посланието до Евреите, 4 глава, 16 стих. Накрая ти трябва да чакаш, за да получиш отговор. Чакай, докато се убедиш, че Бог ти е показал волята си. Изследвай писанията и позволи на Святия Дух да ти даде напътствие при вземане на решения. Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет. Двата сайта са awr.org и awr.sdabg.org.
Третата цел, това е да дефинираш принципа на настойничеството, като следваш указанията за развиване на библейските принципи. Всичко, каквото имаме, е от Бога. Той създаде света, в който живеем. Поддържа всичко чрез силата си. Сменя сезони и дава плодородие. Всички материални неща, които имаме, къщи, пари и храна, те са Негови. Бог създаде и нас с нашите способности и интелигентност. Той създаде не само нашия земен живот, но чрез Исус ни дава и вечен живот. Ние сме Божии деца, понеже това е дар от Него. Всичко, каквото сме, е от Бога и то принадлежи на Него. Освен това, Бог ни даде една специална привилегия. Той ни подари всичко в Исус Христос за Негова слава. Нашите притежания, физическите и умствените ни способности, времето ни, всичко ни е дадено във заем и трябва да го използваме разумно. Бог, който е действителният собственик, очаква от нас да бъдем мъдри. Той ще ни иска сметка какво сме направили с тези ценности, които е поверил под нашата грижа. Помните ли случая за тримата слуги, който разказа Исус? Техният господар заминал за далечна страна и им оставил голяма сума пари, която разделил според способностите им. Очаквал от тях да оползотворят средствата, като извършват покупко-продажби. И наистина двама от тях направили това. Те работили усилено и натрупали добра печалба за господаря си. Но третият слуга не направил нищо. Той не бил нечестен, но се страхувал да използва парите, да не би да загуби и това, което господарят му дал. И така изкопал една дупка и заровил в нея парите. Когато господарят се върнал, похвалил слугите, които са се трудили, и възнаградил богато, но на третия слуга, който не направил нищо, се ядосал. Нарекал го зъл и ленив слуга, взел парите от него и го изгонил. Двама от слугите били добри настойници. Исус разказа тази история, за да покаже на какво прилича Божието царство. Като християни ние принадлежим на Божието царство и можем да извлечем поука от тази притча. Тя илюстрира принципа на настойничеството. Правото да използваме това, което Бог е оставил под нашата грижа. Библията има да ни каже много за настойничеството. Старият завет говори за десятъка. Даване една десета част от всички приходи от реколтата за Божието дело. Той ни казва да даваме първите плодове и първородното в служба на Бога. Новият завет говори да даваме храна и пари на нуждаещите се, а също да поддържаме благовестието. Но даването с радост на Бога е само белег на настойничеството. Като даваме, ние съзнаваме, че всичко, което имаме, в действителност е Божие. Това изразява нашата готовност да вършим Божията воля. Исус наблегна на важността на даването. За това говорят не само притчите му, но и думите му. Четем в Евангелието от Лука, 12 глава, 48 стих. И от всеки, комуто много е дадено, много ще се изисква. Една друга илюстрация, която Исус използва, беше за плодородието. Той говореше за лозови пръчки, които принасят плод, и за такива, които не принасят. За него е от голяма важност децата му да бъдат плодоносни. Той знае, че ако християните използват способностите си за Бога, ще бъдат плодоносни, а това ще прослави него. Ето още един текст, който ще прочетем. Той се намира в Евангелието от Йоан, 15 глава, 8 стих. В това се прослави Отец ми, да принасете много плод, и така ще бъдете мои ученици. Плодоносността идва от доброто настойничество. Това означава да извлечем полза от специалните неща, които Бог ни дава. За да бъдем плодоносни, трябва да използваме Божиите дарове за доброто на другите и за Негова слава. Апостол Петър ни увещава да бъдем добри настойници. Четем в неговото първо послание, 4 глава, 10 и 11 стихове. Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг, като добри настойници на многоразличната Божия благодат, за да се прослави във всичко Бог чрез Исуса Христа. Принципът на настойничеството в живота на християнина е този – да бъдеш внимателен, да използваш мъдро това, което Бог ти е дал, да вземеш решение, да използваш всичките Божии дарове, за да бъдеш плодоносен и добър настойник.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Телефонът ни е 032-633-533. Унези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез Фейсбук. Търсете ми като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Програмата ни продължава.
Нека да дефинираме библейския принцип на слугуването, като изборим начините, по които той може да се приложи в нашия живот. Настойниците са слуги. Тяхната работа е да се грижат за това, което техният господар им е поверил. Те трябва да разбират, че тяхното задължение е да изпълняват заповеди. Трябва да знаят още кой е този, който им дава заповедите, или кой е техният господар. Библията ни учи, че хората имат различни господари. Те са роби на греха, Римлянам 6 глава 20 стих, на плътските си желания, Ефесянам 2:3, на сребролюбието, Матей 6:24. Божието дете има само един господар и не може да слугува на двама, според Евангелието на Матей 6 глава 24 стих. Целият наш живот би трябвало да бъде посветен в служба на Бога. Това е избор, който християните трябва да правят не само веднъж, но всеки ден. Може би си спомняте историята на Исус Навиев. Той повери народа на Израел към обещаната земя. С помощта на Бога прогони множество народи. Когато остаря обаче, Исус Навиев събра Израелевия народ. Той искаше да бъде сигурен, че те ще продължат да служат на Бога. Знаеше колко лесно би било за тях да служат на фалшиви богове, затова им напомни за добротата на Бога, но заедно с това отправи и следното предизвикателство, записано в книгата Исус Навиев, 24 глава, 14-15 стих. Цитирам. Сега прочее, бойте се от Бога и служете му с искреност и истина. И махнете боговете. Но ако ви се види тежко да служите Господу, изберете днес кому искате да служите. Но аз и моят дом ще служим Господу. Скъпи приятели, Исус Навиев реши да служи на Бога до смъртта си. Той беше водач, но същевременно беше и слуга. Такова беше и отношението на нашия Господ Исус. Въпреки че имаше естеството на Бога, той не се възползва от това, за да вземе позицията си. Напротив, тъй като много ни обичаше и искаше да ни спаси, той се отказа от всичко, което имаше на небето. Библията казва, че Исус взе образа на слуга и стана човек, но не могъщ владетел, даващ заповеди на другите. Исус беше слуга, който смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Според посланието до Филипените, 2 глава, 8 стих. Исус беше в своя човешки образ слуга на Бога. Но той служеше и на хората, които дойде да спаси. През живота си помагаше, изцеляваше, освобождаваше, а чрез смъртта си изработи освобождение от греха. Исус очакваше учениците да имат същия дух на слугуване. Един ден те се препираха кой ще вземе по-важно място, когато Исус стане цар. Той им каза, че единствено невярващите искат да имат власт и да издават заповеди. Тогава им даде следният принцип на слугуване, записан в Матей 20 глава 26-28 стих. Който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител, и който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга. Също както и човешкият син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина. Библейският принцип на слугуването е противоположен на човешкия принцип на егоизма. Той включва в себе си смирение и желание за служене на Бога и на хората. Чуйте тези указания. Посланието до Римляните, 12 глава, 10-11 стих. В братолюбието си обичайте се един друг като сродници. Изпреварвайте да си отдавате един на друг почет. В усърдието бивайте нелениви, пламенни по дух, като служите на Господа. А в Ефесяни, 5 глава, 21 стих, вижте какво се казва. Като се подчинявате един на друг в страх от Христа. И последния стих, Галатянам 5 глава, 21 стих. Но с любов служете си един на друг. И така, със собствени сили е много трудно да практикуваме принципа на слугуването. Ние се нуждаем от помощта на Божия Свети Дух. Единствено, че с Него бихме били способни да слугуваме на Бога и на другите хора. Че с Него можем да се покоряваме, да работим и дори да страдаме за Христос. Нашата способност е от Бога, според 2 Коринтянам 3 глава 5 стих. Като пише до хора, които са били слуги, Павел ни дава истинско насърчение за слугуване, записано в неговото послание до Колосяните, 3 глава 23-24 стих. Нека да го чуем. Каквото и да вършите, работете от сърце като на Господа, а не като на човеци, понеже знаете, че за награда от Господа ще получите наследството. Слугувайте на Господа Исуса Христа.
Следващата цел е да обясниш практическото естество на принципите, които изучаваш. Настойничеството и слугуването са само два от многото принципи в Библията. Те са особено важни в илюстрацията с покупката на велосипеда, за която ви говорихме в началото. Но забележете, че законът на любовта ни предлага още много други принципи – прощение, мир, радост. Практическото приложение на тези принципи е трудно, ако разчиташ на собствените си сили. Но, скъпи приятелю, ти не си сам. Имаш Святия Дух от Бога, който те укрепява. Запомни, ти си дете на Бога и си свободен да избереш да вършиш добро. Спомни си думите на апостол Павел. Понеже, които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове. Защото не сте приели дух на робството да бъдете пак на страх, но сте приели дух на усиновение. Четем в посланието до Римляните, 8 глава, 14 стих. Чрез силата на Божия Дух ти можеш да прилагаш Божиите принципи в твоите ежедневни неща. Вземането на правилни решения прославя Бога и те прави победоносен християнин. Тази е Божията воля и Неговата заповед за теб. Апостол Йоан ни насърчава. Защото ето що е любов към Бога – да пазим Неговите заповеди. А заповедите му не са тежки, защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света. И тая победа, която е победила света, е спечелила нашата вяра. Четем в първото Йоаново послание, 5 глава, 3 и 4 стихове. Ти можеш да побеждаваш проблемите си. Няма толкова труден проблем, който да не може да бъде разрешен. Възможно е да имаш съвършена победа чрез любовта и силата на Бога. Бог ще ти дава мъдрост да разбираш и да прилагаш Неговите напътствия, като използваш принципите на Словото Му. Всеки човек трябва да зачита и прилага тези принципи. В първото послание до Солунците, 5 глава, 21 и 22 стих, четем следните съвети. Всичко изпитвайте, дръжте доброто, въздържайте се от всякакво зло. Нека отново да поговорим за нашия пример с новия велосипед и принципа на настойничеството. Приемаме, че карането на велосипед е възможно там, където живееш и че знаеш как да го караш. Първо, имаш ли пари да го платиш? Или вярваш ли искрено, че Бог ще промисли за парите? Настойничеството включва както вярата, че Бог ще промисли, така и отговорността да управляваме мъдро финансите си. Дали в момента това е най-добрият начин да използваш парите си? Ако отговориш да, тогава вероятно можеш да го купиш. Второ, ако изразходваш парите си за този велосипед, дали няма да ограбиш Бога или някой друг, за когото си отговорен? Отговорът ти е не. Тогава, вероятно, можеш да го купиш. Запомни, че пренебрегването на грижата за семейството е равносилно на отричане от вярата. Можете да прочетете стиха в 1 Тимотей 5 глава, 8 стих, който потвърждава точно това. Трето, имаш ли нужда от велосипед? Можеш ли да намериш употребяван, но добър на по-ниска цена? Сигурен ли си, че другият велосипед няма да има нужда от голям ремонт, който да коства време и средства? Ако отговорът на първия въпрос е да и употребяваният велосипед не е най-добрият избор, тогава вероятно можеш да купиш нов. Четвърто. Губиш ли ценното си време с поправенето на стария велосипед? Би ли могъл да използваш по-добре времето си, ако имаш нов? Ако отговорът ти е да, тогава вероятно можеш да го купиш. Пето. След като си се молил и си отговорил на всички тези въпроси, убеден ли си, че Бог одобрява покупката на този велосипед? Ако е така, тогава трябва да го купиш. Забележи, ние наблегнахме на позитивната страна. Бог иска да имаш нещата, които са най-добри за теб. Спомни си заповедта и обещанието на Исус относно физическите ни нужди. Четем в Евангелието на Матей, 6 глава, 33 стих. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда. И всичко това ще ви се прибави.
Уважаеми слушатели, условието е да бъдем заинтересовани за Божиите неща. Много често желанието или притежанието на земни блага ни водят до липса на любов за духовните неща. Хората с богатство много често забравят да търсят Божията помощ. Именно затова Бог предупреди народа на Израел, когато влязоха в обетованата земя. Предупреди ги да внимават и да знаят как да живеят. Тези размишления водят до един от принципите, които изучихме – слугуването. Този принцип може да се приложи при купуването на всякаква друга вещ. Защо искаш новия велосипед? Отново да се върнем към този пример. За да служиш по-добре на Бога ли? Ще ти помогне ли той да разрешиш работата си за него? Ще ти помогне ли той да разшириш работата си за него? Няма ли да отнеме от времето и енергията ти за Божието дело? Отговорът да на тези въпроси означава, че вероятно можеш да го купиш. Сигурен си, че желанието си за нови успех не е егоистично, че не е продиктувано от желание за представяне, престиж или позиция. Ако отговорът ти продължава да бъде да, тогава вероятно можеш да го купиш. Този нов велосипед ще ти помогне и да служиш по-добре на семейството си, на църквата. Сигурен ли си, че той няма да причини разделение или разпра? Семейството ти ще одобри ли покупката? Отново да. Тогава, вероятно, можеш да го купиш. След като си се молил и отговорил на тези въпроси, убеден ли си, че Божията воля е ти, Неговият слуга да караш този велосипед? Ако да, тогава трябва да го купиш. Прилагането на принципите може да изглежда трудна работа. И понякога е така. Но когато стигнеш до някакво заключение, ти непременно ще имаш мир. Ще знаеш, че си следвал стандартите, които Бог е дал в Словото си.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!